Parliamenti isiza government yewole obukadde 16.8 n'emitwalo 9 bwa euro olinga bwe bumbi bwe za Uganda 7.8 ekitundu okuva mu banka Air Export Finance City Bank ye Bungereza olw'okussaawo enteekateeka ey'okufukirira okweyambisa amaanyi g'enjuba projekiti ey'okubiri okuyita mu bifo 2027 bigenda okussibwawo nga bifukirira olw'okudduukirira abalimi b'emmwanyi okwetoolola eggwanga lyonna n'okwongera ku bungi bw'emmwanyi ezirimibwa mu ggwanga. Minisita w'ebyensimbi Henry Musasi ategeeza nti pulojekiti eno esuubirwa okuganyulwa amaka 12,562 nga be balimi 11,785 era nga banka eno eraga nti Uganda singa esalawo okwewola ensimbi zino ziba ziyisibwa mu bbanga lya nnaku 2. Sipiika wa Paalamenti Jacob Bosobosa ataddewo akakiiko akabaka bonna okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno olw'okuba tewaliwo kakiiko ka ggwanga, tewaliwo kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenfuna mu ssaawa eno akandibadde kekenneenye ebbago lino. Kaakati mu kubaganya ebirowoozo ababaka abamu bawakanyiza eky'okwewola ensimbi zino nga bagamba nti amagoba gaazo gali waggulu nnyo, zijjidde mu kiseera kizibu ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga n'embalira y'eggwanga egenda kusomebwa ate nga ne gavumenti bagamba nti tebawadde mwaganya kusooka kwekenneenya nteekateeka eno. Ababaka okuli Karim Masabo wa Mbale Industrial Division, Javira Luba wa Semina, Owanyendo Mukungwe n'abalala agambye nti enteekateeka eno yandisoose n'eyimirizibwamu, wabula kino ababaka abasinga obungi bakiwakanyiza era bwe zityo ensimbi ne ziyisibwa.